Йыл язма. Беренче китап. 27-нче бүлек. Гаскәр башлыклары. Патшага хезмәт күрсәтүче исраилләрнең гаилә башлыклары, мең башлары, йөз башлары һәм хәрби бүлек җитәкчеләренең исемлеге түбәндә китерелә. 24 мең гаскәридән торган бүлекләрнең һәммәсе йыл әйләнәсендә бер ай дәвамында хезмәт итәргә тиеш иде. Беренче айда хезмәт күрсәтергә тиешле бүлек белән Зәбдиел углы Яшабгам җитәкчелек итте. Аның бүлегендә җәмгысы 24 мең кеше саналды. Перес нәселеннән булган Яшабгам барлык гаскәр башлары өстеннән беренче айда җитәкчелек итте. Икенче айда хезмәт күрсәтергә тиешле бүлек белән Ахуахлы Дода идарә итте. Миклот аның ярдәмчесе булды. Дода җитәкләгән бүлектә 24 мең кеше саналды. Өченче ай өчен гаскәр башы итеп Рухани Йохьяданың углы Бинаях билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. Әлеге Бинаях 30 башлыкның берсе булып, аларның җитәкчесе иде. Аның углы Аммизабад та аның бүлегендә хезмәт итте. 4-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Йофның ир кардәше Асахел билгеләнде. Соңрак аның урдына углы Зәбәдия калды. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 5-нче ай өчен бүлекнең гаскәр башы итеп Израх нәселеннән Шамхут билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 6-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Тыкуалы Иккышның углы Гыйра билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 7-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Ифраим ругыннан Пилонлы Хелес билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 8-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Зирах нәселеннән Хушалы Сиббеккәй билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 9-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Биньямин ругыннан Анатотлы Абигызыр билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 10-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Зирах нәселеннән Нитофалы Махрай билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 11-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Ифраим ругыннан Пергатонлы Бинаях билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. 12-нче ай өчен бүлек җитәкчесе итеп Отниел нәселеннән Нитофалы Хилдай билгеләнде. Аның бүлегендә дә 24 мең кеше саналды. Исраилнең ырык җитәкчеләре. Исраилнең ырык җитәкчеләре түбәндәгеләр. Рубин ырыгында Зихри углы Илегызыр. Шимон ырыгында Мәгаках углы Шифатия. Леви ырыгында Хамуил углы Хашабия. Харун нәселендә Садик. Яһуда ырыгында Даудның ир кардәше Илеху. Исәсхар ырыгында Микаил углы Умри. Зәбулон ырыгында Убадия углы Ишмая. Нәптәли ырыгында Азриэл углы Яримут. Ифраим ырыгында Азазия углы Хышия. Көнбатыш Минашшыларда Бәдая углы Йоил. Гилгаттагы көнчыгыш Минашшыларда Зәкәрия углы Идду. Биньямин ырыгында Авнер углы Ягасиел. Дан ырыгында Ерухам углы Азарел. Исраилнең ырык җитәкчеләре әнә шулар иде. Яше 20-гә җитмәгән егетләрне Дауд исәпкә алмаган иде. Чөнки Раббы Исраилләрне күктәге йолдызлар санынча ишәйтергә вәгъдә иткән була. Сәруя углы Йоф халыкның хисабын ала башласа да тәмамлый алмый. Халыкны исәпкә алган өчен Аллаһының Исраилгә каһәре төшә һәм әлеге сан Дауд патшаның йыл язмасына теркәлми кала. Дауднның хезмәтчеләре. Патшаның хәзинә саклагычлары өчен җаваплылык Адиел углы Азмаутка йөкләнде. Басулардагы, шәһәрләрдәге, авыл җирендәге һәм манаралардагы саклагычлар өчен Узия углы Юнатан җаваплы иде. Басу кырларда эшләүчеләр игенчелек өчен Кәлүп углы Әзри. Йөзем бакчалары өчен Рамахлы Шимгый. Йөзем бакчаларындагы шәрәп базлары өчен Шифамлы Зәбди. Үзәндәге зәйтүн ва сикамор агачлары өчен Гидырлы Багалханан. Зәйтүн майы саклагычлары өчен Йыгаш. Шаронда утлап йөрүче эре терлек өчен Шаронлы Шитрай. Үзәндәге эре терлек өчен исә Адлай углы Шафат. Дөяләр өчен Исмагыйли Абил. Ишәкләр өчен Мирнатлы Ягдия. Вак терлек өчен Хаҗари Язиз җаваплы булды. Булар һәммәсе Дауд патшаның мал мөлкәтенә күз кулак булыр өчен билгеләнгән назирлардыр. Даудның Юнатан атлы абзасы акыллы зирәк адам булып, кәтип вә киңәшче вазифасын башкарды. Хакмуни углы Йехиел патшаның угылларын багучы тәрбияләүче, Ахитафел патшаның киңәшчесе, Әрки Хушай патшаның дусты сердәше иде. Ахитофилдан соң әлеге вазифа Бинаях углы Ихияда белән Абиатарга күчте. Йоав патшаның гаскәр башы иде.